Hvað er klukkan vera þrjú?
Hann vantar kortir í þrjú.
Já.
Hvað segirðu mér, álagablettur á Hafragili?
Já.
Hvaða álög hvíla á honum?
Það hár hóllar í túninu. Norðan er lækinn og bæinn. Og það má aldrei slá á honum kollinn.
Hvers vegna ekki?
Þá stjaldan það við gert, það var alltaf drepist annað hvort kýr eða hestur, besti hestur, reyðasturinn eða besta kýrnuljóðsinn.
Hann hefur semst verið slegin?
Já, hann hefur verið prófað, já, já.
Manstu eftir því?
Já, já, ég man eftir það var í, það er fyrst og tíu guðvar, heitir.
Og hvenær heldur að það hefði verið?
Það var þó nokkur fyrir aldamót.
Hann hefur slegið sem sagt toppin á hólum.
Já, já, svo var það eftir aldamótin, ég man nú ekki hvað ára það, það ekki verið svona 24 eitthvað svona, þá var kaupamaður sem að sló hún allan kollinn á honum, hann vissi nú ekki manga yfir sko, það sé alveg var á honum. Og þá fór besta kýrin á fjósinu.
Drapt hún eða?
Já, já, var einhvern veginn sindilega dauð. Eitthvað ofurlega dauð.
En í fyrra skipti, hvað skýrði þá?
Þá var hann reiðhesturinn. Sem fór ofurlega líka.
Hvernig þá?
Ég ætla hann hafi hálfbrotna, minnum við eitt.
Var hann þá á einhverju ferðalagi eða var einhver maður á honum eða?
Það var nú enginn á honum, það er þarna, hann á áreitilega heldur eitthvað nú brekka þarna og gil tvö klettar og hann hafi bátt að fara fram að einnir búrninni. Svona laglega hann fór hálsinn, drast.
En það hefur ekkert séð á þessari belju sem að drast þarna, það hefur ekkert verið hægt
það? Nei, það sást ekki það enni.
Þetta hafa menn sett í samband við þann álaga blett?
Já, það var sett, já, það var sett í samband við hann.
Já. Hvað á að vera í þessum hól? Veistu hvað hann heitir þessi hól sem að ekki má slá þarna?
Nei, ég held að hann heiti nú ekki sérstakt, ég mann ekki eftir því.
Veistu hvernig stendur á þessum örlögum? Eða þessum álögum?
Nei, ég veit það ekki heldur.
Nei.